COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, certamente é un día moi moi triste. Tamén aquí en Lugo as institucións, os diferentes concellos se foron sumando a esos minutos de silencio convocados en todo o país polas decenas de vítimas que deixa esa dana implacable que azotou o Levante, que azotou comunidades como Castela a Mancha ou Valencia nas últimas horas. O dito, dende aquí tamén moita dor e un fondo pesar por todas esas vítimas mortais. Estamos ás portas dunha das pontes festivas máis importantes do ano. O venres celebramos a festividade de Santos. É unha xornada festiva para todos, pero os nenos teñen ademais dúas xornadas en concreto máis de libranza. E que non teñen clase ni mañá xoves, nin tampouco o luns. Xa se sabe que cando os pequenos están de libranza, alteranse os biorritmos das casas. De feito, hai familias que marchan para disfrutar dunhas pequenas vacacións. Tamén é certo que non é este o momento do ano no que se producen máis desplazamentos. A Lugo sí está chegando xente. De feito, hai hotéis que estarán cheos a noite do venres e do sábado. Tamén pola afluencia de peregrinos do Camiño de Santiago, que aínda a estas alturas do ano continúa exercendo como un importante elemento tractor. É o caso, por exemplo, do Hotel Méndez Núñez, que está en pleno centro do casco histórico de Lugo. Jacobo García Bobadilla.
Pois aquí no Hotel Méndez Núñez, no centro histórico, ven, o que o venres e o sábado estaremos cheos, xente de Madrid e de Xixón que siguen vindo ao Camiño de Santiago.
Uh-huh.
Xente que garda estos festivos para facer as etapas que lle quedan, que fixeron durante o ano, e van repetindo.
Está claro que haberá ambiente durante todo o fin de semana en Lugo e noutras moitas localidades da nosa provincia. Aínda que nos últimos anos importamos algunha das tradicións anglosaxonas e celebramos o Samaín case como se fose o Halloween, o certo é que a festividade de Santos ten moita tradición en Galicia en xeral e en Lugo en particular. Eso sí, dun xeito ben diferente. E é que estes días son días para lembrar os nosos seres queridos, para visitar os cemiterios. Días que a xente, que as familias aproveitan para decentar os panteóns e as tumbas dos seus seres queridos. Nesas anda tamén o Concello de Lugo. Dende o pasado, día 24 de outubro, despregou un dispositivo especial para ter o cemiterio de San Froilán en perfecto estado de revista. Operarios da empresa concesionaria do Servizo de Limpeza desbrozaron os arredores, baldearon e limparon as zonas comuns, adecentaron todo o entorno do cemiterio municipal. E escoitamos o concelleiro Mauricio Repeto.
Estamos a desenvolver os últimos traballos previos á festividade de Todos os Santos. Queremos que cada persoa encontre o cemiterio atendido hasta o último detalle para esta data tan importante. Este dispositivo especial reflite o compromiso do goberno local coa conservación dos espacios públicos, demostrando o respecto e dedicación que esta festividade merece. Facemos un esforzo adicional nestas datas para que o cemiterio sexa un lugar de reconocimiento e tranquilidade para quien se achegue a honrar aos seus.
Atentos tamén se non queren facer uso do vehículo particular, e é que a área de mobilidade do concello habilitou un bus complementario que comunica o cemiterio co centro da cidade. Ademais, reforza a liña 10 que mantén o seu percorrido habitual. Cunha frecuencia aproximada de 30 minutos, partirá un bus cara ao cemiterio da parada que está diante do edificio de obras públicas, o dito no centro da cidade, na Rolda da Muralla. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro, xoven. As temperaturas continúan a ser moi agradables. A máxima chegará aos 20 graus a primeira hora desta tarde, en Lugo, e a primeira hora da mañá o mercurio non baixaba dos 10 graus aquí en Lugo capital. Axentes da Garda Civil imputan como investigada a unha veciña de Escairón, no concello do Sabiñao, por un suposto delito contra a liberdade. É sospeitosa de empregar datos persoais de outra muller para poñer un anuncio sen o seu consentimento nunha páxina de contactos, unha páxina calificada para adultos. A víctima comezou a recibir mensaxes e chamadas a todas horas, e isto provocou unha notable alteración da súa vida. Así o explica a Garda Civil. As dilixencias xa están en mans do xulgado de Monforte. Tamén che lembramos que este 30 de outubro o Sergas abre os seus vacunódromos en todo Lugo. Por suposto, no Hospital Universitario Lucus Augusti, pero tamén en Burela e Monforte, para inmunizar contra a gripe e a COVID os maiores de 70 anos. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo. Escoitámolo.
en Monforte también tenemos un punto de vacunación que va a ser en el mismo sitio que un colegio, bueno, un anexo al Instituto Río Cabe. En la Mariña tenemos también una zona cerca de, perdón, cerca de no propio hospital, antigua diálise, que é a zona que temos de vacinación e que foi a que utilizamos na campaña de, do COVID e tamén na campaña de gripe os últimos anos. Está todo preparado para arrancar o día 30.
E as autoridades sanitarias avisan de que é importante vacinarse este ano porque o virus da gripe ven forte. Máis asuntos, as ampas de Lugo queixanse. Por qué? Acusan a Consellería de Educación de falta de transparencia. Din que emitiu unha serie de directrices, de instruccións, que dificultan o acceso á información pública sobre o funcionamento dos centros, precisamente para evitar protestas por parte dos pais. Isabel Calvete é a presidenta das AMPAs de Lugo.
Información que se pode dar de número de profesores que hai, de número de alumnos que necesitan algún tipo de apoyo. Son datos que se poden dar, estos datos non van para nada contra a Lei de Protección de Datos e máis, as AMPAs temos representación nos consellos escolares. E nos consellos escolares esa información tense que dar. O que vemos é que non queren dar argumentos para que as AMPAs realmente reclamen os dereitos que teñen.
No Concello de Lugo, sorpresa no pleno extraordinario convocado a petición do Partido Popular para falar dos terreos nos que se levantará a nova comisaría do Corpo Nacional de Policía en Lugo. Seguindo ese pleno tan raro, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos, Baruc.
A sesión plenaria de hoxe podemos comparala cun deses filmes con xiro final, o que na xerga audiovisual coñecemos como plot twist. O caso é que tras as intervencións de oposición e goberno, uns falando de inacción e outros do traballo feito, a Taina Danovo, chegou o momento de gloria da alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos.
Acabamos de aprobar a transmisión con cambio de titularidade dos bens imobles que a continuación se indican a favor da Administración do Estado para a súa afectación permanente o Ministerio do Interior, con destino á construcción dunha nova sede de comisaría de Policía Nacional de Lugo. Moi mala noticia para vostedes, perdón, moi mala noticia para vostedes, é moi boa noticia, é moi boa noticia para os veciños e veciñas de Lugo. O que está claro, este así quedou reflexado. Quería un pouco que se retratara.
Referencia directa, como non, á voceira da oposición, a popular Elena Candia, que facía pola súa banda a seguinte valoración do acontecido no pleno.
Se o analizamos dende o punto de vista de tramitación, de xestión e de goberno, pois é certo, é triste, é un insulto, non? Pero nosotros que vimos vacinados da casa, se efectivamente se hoxe fixo a xunta de goberno e se cedeu esa parcela con ese compromiso de modificación urbanística, o noso pleno extraordinario xa cumpleu o seu objetivo, porque vos sabedes que as casualidades non existen. E a pregunta é se esa xunta de goberno se celebraría se non tuviéramos hoxe o pleno extraordinario.
Aí queda a pregunta, que a responda cada quen en conciencia. O caso é que máis alá dos méritos duns ou doutros, hoxe desbloquease unha infraestructura vital para o futuro da cidade.
Centrámonos agora nun dos froitos máis prezados do outono en Galicia. Falamos dos cogomelos. O caso é que houve unha proliferación importante de fungos ao inicio do outono. O tempo axudou moito. Neste momento é certo que hai un certo parón, pero iso non significa, ni moito menos, que demos por finalizada esta campaña. José Castro é un dos socios fundadores da Sociedade Micolóxica Lucus. E disto sabe un rato.
Pero bueno, en xeral, houve moitos cogomelos no campo por mor das chuvias e da climatoloxía axeitada, pero agora sí que notamos un parón. Realmente os fungos non eran quen de manter esa micetación tan longa e pensamos que por iso hai este parón agora, que bueno, é unha cousa normal, habitual. Máis adiante pois seguramente pois haberá outra brotación potente, supoñemos, vamos.
Esta tarde a Sociedade Micolóxica Lucus presenta a Guía Micolóxica Básica da provincia de Lugo, unha publicación dirixida aos afeccionados. José Castro.
Pois é unha guía micolóxica da provincia de Lugo. Tentamos que fora unha guía para principiantes, básica, pero a vez moi rigorosa, moi rigorosa, moi completa e con unha ampla espazo primeiro de introdución en que se abrangue pois todos os conceptos básicos que debe saber un afeccionado á micoloxía.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.